96.
Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org. E se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 10 da mañá e ás 10 da noite e os venres ás 13 horas.
Xa sen máis, imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira ao control técnico e falándoslles coa alma enteira Luis Sanjurjo
e Javier Pereira. Programa 142. Hoxe non contaremos con ningún convidado no estudio, senón que será un programa monográfico sobre o cómic na Galiza, no que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a David Buceta, Manel Cráneo e Jano.
Así que hoxe, excepcionalmente, non teremos ninguna sección, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe é música do magnífico disco de recopilación 11x15, editado por Edicións do Cumio no ano 2009, no que 15 grupos galegos musican poemas de 11 destacados autores galegos. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Cantan os galos pro día, poema de Rosalía de Castro musicado polo cantautor ferrolán Fuco Xavier.
Cantan os galos pro día, erguete meu ben e vai ben. Como me dir, queridiña, como me diré deixarte. Des esteus olliños negros como doa relumbrante, as tras nosas mans unidas as vaguas ardentes caen. Como me dir si te quero, como me diré deixarte, si ca lingua me desbota, se co corazón me atrae. Nun curruncho do teu leito, cariñosa me abrigate, o teu manso caloriño, os fríos pés me quentache. Daqui xuntos miramos por entre antro verde ramaxe, correndo a lúa por enriba do espinal. Que te deixe como que de ti me aparte. Si máis que o mel eres doce e máis que as froles suave. Me guiño, meigo, meigo que me enamorache. Vaite de onda min me guiño antes que o sol se levante. Ainda durme queridiña tras ondiñas do mare. Durme porque me acariñes e porque amante me chame. E daqui xuntos miramos por entre antro verde ramá. Calía correndo a lúa por enriba do espinal. Oh, oh, oh. Cantan os paxariños, ergueteme o ben que tarde. Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Deixa que canten.
Chegou o turno da Axenda Cultural da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Dende o mes de novembro de 2013, o horario da nosa entidade foi reducido, quedando fixado no seguinte: de luns a venres de 6 a 8. O local é aberto polos directivos da asociación, xa que é imposible seguir contando cunha persoa contratada para levar o traballo administrativo, debido ás drásticas reduccións dos apoios económicos que mediante subvencións viña obtenendo nomeadamente a Deputación e do Concello da Coruña. Calquera persoa que queira celebrar un acto pode contactar connosco no teléfono 981-200-869 neste horario ou no mail a cap@mundo-.com.
O xoves 19, presentación do libro Obra Reunida 1994-2008 de Verónica Martínez. Estará a propia autora e Alberto Momán, director de Amagoz Edicións. Será ás 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación. E ata o venres 17 de xaneiro de 2014 segue aberta a exposición de fotografías de Pepe Ventureira, titulada Casares, Luces e Sombras, tomadas nesta aldea do Concello Lucense de Rivas de Sil, de luns a venres de 4 da tarde a 6 da tarde.
E a quenda da Xenda Cultural da Coruña, comezamos polo mércores 18 na Sala Mardi Gras ás 10, monólogo do humorista coruñés David Perdomo. O xoves 19, ás 8:30, na Casa Tomada, proxección do documental Western Sahara.
O xoves 19, na Sala Mardi Gras, ás 11 da noite, concerto do grupo de versións Exit. E o venres 20, na Casa Tomada, ás 8:30 da tarde, danza experimental con María Cruz Planchuelo.
O venres 20, ás 8:30, no Teatro Colón, concerto do grupo lucense Braz. E o venres 20, ás 9:30, en La Tuerca 27, monólogo de Jandro Darriba.
O venres 20 no Pato Negro ás 10 da noite, concerto de Raywin Anthony, Los Hound Dogs. O venres 20 tamén ás 10 da noite no Joanna's Place, concerto da banda She Salon.
O venres 20 ás 10 na sala Le Club, concerto de Diego Sin Más. E o venres 20 tamén na sala Mardi Gras ás 10:30, concerto da banda lisboeta de Dirty Coal Train.
O sábado 21 ás 6:30 da tarde, La Toca 27, teatro infantil coa obra O Apalpador. E o sábado 21 tamén na Casa Tomada ás 8 da tarde, concerto dos grupos Uppercut e Uzumaki.
O sábado 21 no Teatro Colón ás 8:30 representarase a obra El Amor de Eloy. E o sábado 21 e o domingo 22 no Rosalía de Castro, Chevere Productions actúa coa obra Eurozone.
O sábado 21 na Sala Mardi Gras ás 10 da noite, concerto dos grupos galegos Cenzar e o Sonoro Machine. E o sábado 21 tamén ás 10 da noite na Sala de Club, actuación do rapeiro Pablo Hasél.
O sábado 21 ás 12:45 na Sala Garufa, concerto do dúo Los Fabulosos Cubatas. E o domingo 22 ás 7 no Teatro Colón, actuación dos monologuistas Vaquero e Nacho García.
O lunes 23 ás 8:30 no Colón, concerto de Chicago Mice Choir. E o lunes 23 ás 8 da tarde no Ágora, actuación do grupo folclórico Xacarandaina.
E o venres desde Xaneiro ás 9 no Teatro Colón, actuación de Narf Trio.
Imos agora coa Xenda Galega. Comezamos con Santiago de Compostela. O mércores 18 no Salón Teatro, concerto do cantautor Xosé Constenla. O xoves 19 na Sala Capitola ás 9:30 da noite, concerto de Heredeiros da Cruz.
Agora falamos de Ferrol. O xoves 19 na Capela do Torrente Ballester ás 9, concerto do grupo vigués Transilvanians. E o sábado 21 no Teatro Jofre ás 8:30, ballet coa representación de El Cascanueces.
Agora Lugo, o mércores 18 na Casa do Saber ás 8 da tarde, música clásica coas obras de Schumann e Beethoven. O sábado 21 ás 11:30 da noite no Clavicémbalo, concerto do grupo galego En Clave de Fado.
Seguimos con Ourense. O mércores 18 ás 11 no Café Miudiño, concerto de Covers Band. E o venres 20 na Sala Berlín ás 11, concerto de Heredeiros da Cruz.
Pontevedra, o xoves 19 ás 9 da noite no Teatro Principal, Red Room Producciones presenta Curriculum Vitae. O sábado 21 na Sala Karma ás 10 da noite, concerto de Izal.
Rematamos con Vigo. O venres 20 ás 8:30 no Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo, ballet coa representación del Cascanueces. E o sábado 21 ás 10:30 na Iguana Club, concerto de Camarada Nimoy e Dirty Coal Train.
Thank you.
Este é o terceiro programa do mes, así que hoxe toca programa especial. O tema que escollemos foi o cómico ou banda deseñada, o que máis vos guste. Os motivos son, primeiro, porque nos gusta nos moito o cómic, e segundo, porque o nivel acadado polo cómic feito en Galiza é para sacar peito. Cada vez son máis os autores que conseguen editar as súas obras no estranxeiro ou que son reclamados por editoriais foráneas como o archipopular Marvel.
Para contarnos que se está a cocer no cómic galego, temos hoxe a David Buceta, que nos vai presentar a Sharp Avenger, o superheroe sen fogar, a Jano, autor de Operario e un esforzado traballador da viñeta, e Manel Cráneo, consulto Planeta Mincha e director de Demo Editorial. Comezamos.
David Buceta é un debuxante e un guionista nado en Vila García. No 2005 publicou o seu primeiro traballo na revista Bardos. Dende aquela, semella que David Buceta non parou quedo. Colaborou con diferentes fanzines como Murai Webzine, Fen X ou Fact Comics. Mesmo tivo tempo para crear o seu propio fanzine, Sinónimos de Lucro, unha publicación que ofrecía cómics, ilustracións, entrevistas e cine.
O seu último proxecto é Sharp Avenger vive na calle, a insólita historia dun superheroe que acabou na rúa por mor da crise. Sharp Avenger é un proxecto ecléctico onde os haxa 120 páxinas debuxadas, guionizadas e coloreadas por máis de 40 artistas coordinados polo propio David Buceta e o guionista David Braña, director do fanzine El Arca de Historietas. Sharp Avenger é un proxecto autoeditado que aínda está percorrendo a rede en busca de mecenas. Para falarnos disto e de outras cosas, temos hoxe connosco a David Buceta. Moi boas tardes, David.
Boa tarde.
Bueno, David, imos comezar xa coa entrevista. Contanos un pouco como se orde a idea de mesturar crise económica e superheróes.
Pois, basicamente, é cuestión de mirar as noticias día a día, non? Sempre ves unha persoa saindo do seu fogar por a forza bruta, te xente cabreada cos bancos, eu que sei, xente, pois, pedindo, indo a comer a comedores sociais que anteriormente, pois, era unha cousa para os máis desfavorecidos. Agora, máis xente anda con estas historias, non? Indo a comer ali. Claro, e vendo o panorama tan gris como ben decíades, pois metemos un elemento máis colorido como é o superherói e misturamos as dúas cousas, porque cheguei á conclusión de que facer o ben neste país non sai moi ben.
Sharp Avenger ten máis de 40 autores. Como se meten tantos artistas en 120 páxinas?
Pois con moita paciencia para empezar, con moito traballo de coordinación. Tanto eu como a David Braña, pois do vir de fanzines, autopublicacións e demais, pois xa teñemos un listado de xente. Entón foi cuestión de chamalos, accederon case todos sen problema. A partir de aí, pois comentaremos xa a premisa, que ven sendo coller en 4 páxinas cada equipo creativo contar unha hora na vida do persoaxe.
E que é o que máis vos gusta das obras multipersoais?
Podes concretar un pouco máis a pregunta?
Sí, que o facer unha obra entre tanta xente, que é o que máis vos gusta de facer este tipo de cousas?
Home, o que menos creo eu que tanto Braña como eu estamos de acordo que é esgotador tanta coordinación, pero a diversidade de estilos, xa se esa cuestión en guión ou en debuxo, porque temos dende manga ata cómics máis de corte underground ou superheroico, eu creo que todas esas distintos estilos, creo que é o máis gratificador do proxecto en sí. Creo que é moi difícil que alguén se aburra con tanta diversidade.
Bueno, David, pensamos que aínda non está rematada a edición de Sharp Avenger. Estades buscando cartos co crowdfunding. Como podemos colaborar co financiamento da edición?
Pois basicamente entrar na web de Verkami, que é a plataforma coa que decidimos sacar o proxecto, buscar ali Sharp Avenger vive na calle. Se pode participar a partir dun euro, é dicir que hai bastantes recompensas moi xeitosas por poucos cartos. Básicamente eso.
Non sei se queda moito para poder ler Sharp Avenger. Como está indo a recaudación?
Pois hai que ser sinceros en ese aspecto. Non moi ben. O que nos sorprende de todo eso é que é un proxecto que creo que vale bastante a pena. que foi bastante mediático, é dicir, saíu na televisión, na prensa, a nivel local e nacional, nas radios. Estivemos este fin de semana en Expo Comic, en Madrid, presentando, pero sin embargo parece que a xente, non sei se por desconfianza con as novas tecnologías ou algo por o estilo, que parece que non dá rincado a sacar un pouco de pasta. Tamén entendemos que estamos pasando pola crise, obviamente, entón, non sei se esa mextura de elementos fai que non vaya tan ben como queríamos.
Este proxecto de autoedición, por decisión propia ou realmente que xa non hai outra opción para publicar un cómic?
Bueno, o que se di sempre, eu penso que en Galicia, sempre que falo con xente de aquí ou incluso de fora, que hai un mogollón de artistas moi válidos, e hai estilos impresionantes, xente moi boa, pero non hai industria, por así decirlo, non? Entón, se tiras por a industria galega, é case inexistente. Hai xente como Manel, por exemplo, que monta a súa editorial, pero existen moi poucas. A nivel nacional cada vez importase máis, e o que ven sendo nacional, pois, deixase de lado. E aparte tamén contamos con unha obra moi, moi ampla en cuestión de artistas, e creo que sería un pouco difícil chegar a un acordo editorial con tanta xente involucrada.
Antes estábamos a falar de o teu fanzine, Sinónimos de Lucro, que creo que desapareceu, non si, David?
Sí, foron 3 anos, pero como todo, canto máis tempo levas facendo eso, doeche máis as costas. Entón foi esgotador e fixemos un último número que foi case de 300 páxinas para despedirnos polo alto.
Un número antolóxico, supoñemos. De todas maneiras, que ten o fanzine que nunca pasa de moda, sempre está aí?
Pois non sei, eu creo que non pasa de moda para os aficionados ao cómic. A xente xeral, digo che eu, que depende do día, de se dá o sol ou se chove, pois ven a xente a comprarlo ou non. O que non pasa de moda, supoño que é un formato asequible, por regla xeral non é moi caro de sacar e de vender. Tamén o mesmo que pasa con Sharp Avenger, por exemplo, que é unha especie de escaparate de novos talentos. Entón a diversidade tamén é bastante interesante.
Bueno, a veces agora que vivimos nunha era digital, como lle afectou isto ao cómic?
Non creo que haxa tanto problema, é dicir, hai algunha xente moi alarmista. Eu creo que o problema que pode haber co tema digital é que os prezos da xente que por vía legal pois vende a súa obra soe ser pois excesivo en moitas ocasións. Tivemos unha pregunta similar nunha entrevista en Expo Comic, comentaba que hai algunhas obras que saen máis caras incluso en digital que en físico. Eso é impensable a día de hoxe, ou debería ser impensable a día de hoxe, pero non creo que haxa moito problema. E máis, despois surden revistas, como é o caso de Mirai, que decides, fai un anaco, que bueno, pois ten o seu público e que funciona bastante ben neste formato.
O formato digital, entón, axuda a conseguir lectores? Ou o cómic ten que ser en papel?
Eu son bastante romántico, por eso penso que o cómic debería estar en papel. Tampouco creo que vaya a desaparecer, como di moita xente, pero bueno, en cuestión de difusión, claro, as redes teñen moita forza. Nos pasa, por exemplo, co proxecto que temos agora mesmo, que estamos preto das 500 persoas. Eu creo que nese aspecto internet é unha boa ferramenta de promoción.
Dende aquí nos recomendamos os nosos ointes que se metan na páxina de Verkami e busquen Sharp Avenger Vive en la Calle, pero queremos pedirche unha cousa, David, que nos fagas ti unha túa recomendación de autores galegos e un par de fanzines que crees que son interesantes.
Bueno, vou barrer para casa, entón, a ver.
Sí, barrer para casa.
Por exemplo, en cuestión de fanzines, eu creo que podedes coller agora Compota Maratí, que é un fanzine que está tendo bastante repercusión, e, bueno, son de colegas, e hai un nivel bastante bo. Tamén, obviamente, xa que Braña é o coordinador, teño que mencionar El Arca das Historietas, que é máis unha revista case profesional, está dando paso aí a editorial case, E logo quedaríame ao mellor con alguna obra da editorial de Manel, As cousas de mortos, por exemplo, que sacou el por a súa editorial, Demo Editorial, pois creo que é unha obra bastante recomendable. Pasei no pipa cando viei no salón de cómic fai uns anos, estive no tren rindo como a tolo.
Bueno, pois aquí as túas recomendacións, David. Nos temos que seguir co seguinte convidado, que vai ser Manel Cráneo, e moitas gracias por todo.
Moi ben, gracias a vos.
Nos imos facer agora unha pequena pausa musical. Imos escoitar Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio Ferreiro, claro está. Neste caso, musicado por Miguel Suárez.
Debuxante, guionista, escritor, músico, editor son algunhas das facetas do artista coruñés Manel Cráneo. Nos seus cómics podemos atopar ciencia ficción, aventuras, humor e mesmo recreacións históricas. Manel Cráneo é o responsable, entre outras tantas cousas, de series como Planeta Mincha, A Torre dos Mouros, Os Lobos de Moeche, Cousas de Mortos ou Das Mit. Esta última xunto ao guionista Quique Belloch.
Non contento con escribir só os seus propios cómics, tamén decidiu crear Demo Editorial. No seu catálogo podemos atopar as obras de Manel Cráneo e de outros artistas galegos como Brais Rodríguez, Inancio, Iván Suárez, Manolo López Poi e moitos máis. O pasado venres, Demo Editorial inaugurou a súa primeira tenda efémera, que a súa vez é consulado do planeta Mincha. Para falarnos de todo isto e da vida extraterrestre, temos hoxe connosco a Manel Cráneo. Moi boas tardes, Manel.
Boas tardes desde a provincia de Arirondia.
Bueno, para comezar, Manel, xa que falas da provincia de Arionda, onde queda o planeta Mincha e que podemos atopar nel?
Bueno, claro, tamén xa verdade que é un lugar moi moi lonxiano, pero fantástico. Digamos que é xusto o lugar onde eu me retiro cando estou totalmente aborrecido do intenso ritmo do mundo laboral e de todas estas cousas que a sociedade actual nos impón, non? No ritmo do día a día.
Para que non o saiba, Planeta Mincha foi editado nas revistas Caña e Viralatas, pero nos últimos anos medrou como un proxecto moito máis grande. Que ten Planeta Mincha, Manel, que pode expandirse en tantas direccións?
Bueno, pois mira, Planeta Mincha precisamente xa te digo que ten o que creo que non teñen a maior grande parte dos proxectos editoriais, en decir que con esto se xa mellor ou peor, non estamos calificando, simplemente decir que polo xeral, pues un autor de cómic, un ilustrador, un escritor, cando fai un proxecto pensa nun principio, nun fin e pensa nun formato, non? Pues por exemplo, unha novela gráfica ou un libro ilustrado ou unha curta metraxe. Planeta Mincha non naceu dese xeito, naceu, como decía antes, pues como unha vía de escape para o meu traballo de encargo, cando eu traballaba pues hai cerca de 8 ou 9 anos moitísimo con axencias de publicidade, productoras de audiovisual, entón os espacios e ratos libres necesitaba desafogar, e inventei o meu propio planeta, non? E que ten? Pois o que ten é precisamente que non ten algo, e que ese algo que non ten? Pois límites, non ten límites nin de target de idades e de públicos, nin ten límites a hora de elexir formatos, non? Por exemplo, ata agora, pois cando empezamos a publicar as historias en as revistas Viralatas e Caña, que eran historias de cómic para público adulto, pois eu xa levaba 6 anos trabajando no proxecto, eso era o primeiro que salía publicado, non? Pero había moito material xa feito, abocetado, escrito, e bueno, foron saindo cousas en diferentes formatos. A día de hoxe, pois temos desde xoguetes de papel para montar na casa, obradoiros que se imparten en escolas, pois enseñando como se crea un mundo de imaginación partindo do propio Planeta Mincha, e como se crean seres imaginarios. Temos a colección Diario de Pichuk, que para público infantil, editada por Everest, e que nos conta a historia, neste caso, dunha especie de Pichuk, é unha especie de David Attenborough ou Félix Rodríguez de la Fuente, non? Un científico que se atopa moi inspirado no Planeta Mincha investigando as súas especies, que son moi particulares e que ademais nos lembran moito as formas de pensamento e de actuación da xente no propio planeta Terra, non? E moitas máis cousas que hai, xa te digo, desde tiradas de camisetas, bueno, todo tipo de merchandising, hasta arte, non? Porque por agora xa van dúas exposicións de arte inspiradas no Planeta Mincha, unha que se fixo na Galería 9 de 13 durante o Salón do Cómic de hai un par de anos, e outra que se fixo recentemente na Fundación Luce Oane durante o Friki Macín, o festival este de cinema fantástico de terror, sí, da Coruña. Sí,
lembramos e tamén asistimos a estas, sí, exposicións. Bueno, houve outro proxecto que foi... Limos algo dun piloto de animación, non sei se se concretou a serie de animación ou en que quedou a cousa.
Sí, bueno, a animación está o piloto prácticamente pechado, está producido pois pola produtora Mondotropo, que é unha produtora coruñesa, está causando bastante interese a hora de movelo, e realmente vamos a metelo aínda en festivais para intentar buscar a financiación para facer a serie en 2014. Estamos xa na última fase de postproducción, é un capituliño de 8 minutos, que funciona como o capítulo autoconclusivo, pero pretende ser o piloto do que podería ser unha serie. Eu sei que é moi difícil mover isto, porque cando falamos de debuxos animados, falamos de cifras astronómicas, de equipos moi grandes de xente, e de igual mínimo 3-4 anos de traballo para sacar unha tempada dunha serie, non? De 24 capítulos ou que sexa. Pero bueno, é un proxecto que está aí, que estamos moi satisfeitos co resultado, e que é unha boa mostra de como Planeta Mincha pode adaptarse a calquera tipo de formato. Igual que o videoxogo, estamos tamén, acabamos de rematar tamén hai uns meses unha proba xogable de videoxogo para descarga en plataformas móviles, ainda non sabemos se será para Apple ou para algún outro tipo de plataformas como as de Android, pero bueno, que estamos, que non paramos, e que o Planeta Mincha está moi moi vivo e non para de medrar.
Bueno, Manel, demo editorial, levas a uns anos traballando, por que decidiches crear a túa propia editorial?
Bueno, he levado bastante tempo publicando con otras editoras de cómic, también de libro ilustrado, libro juvenil e infantil. Bueno, atopeime con un proxecto que me apetecía moito facer. En ese momento se me plantexou a posibilidad de autofinancialo, bueno, non de autofinancialo, senón de conseguir a financiación a través da entidade Euroeume. Este proxecto era Os Lobos de Moeche. Euroeume estaba nese momento preparando a musealización do castelo de Moeche. O seu discurso era en torno ás revoltas irmandiñas, as segundas revoltas irmandiñas de 1467. Eu, pois, enganchei nese momento moi ben, porque levaba tempo dándolle voltas a facer un cómic ambientado nas revoltas irmandiñas, con o cual eso foi un pouco a plataforma de lanzamento para unha autopublicación ou autoedición, que cando a xente empezou a vela, pois bueno, houve compañeros de profesión que empezaron a interesarse pola edición e ofreceron proxectos seus. Que pasa? Que, pois, que había cousas maravillosas que iban chegando, e decidín, pois, abrir a porta e convertirse nunha editorial con todas as da lei o asunto, non? E aquí estamos, 5 anos despois, con cerca dunha ventena de títulos editados, varias obras traducidas a outras linguas xa, cun balance bastante, bastante bo para os tempos que corren.
Entonces ti non o ves como un suicidio, hai suficientes lectores de cómics en galego, non?
A ver, nin hai suficientes lectores, tamén podría ser un suicidio, pero bueno, creo que cos que hai agora mesmo, sí que é certo que toda a campaña de animación a lectura é pouca, que competimos nestes tempos con, por exemplo, cos videoxogos e con outros formatos que, sobre todo para as novas xeracións de lectores, son formatos moi competitivos, porque non olvidemos, non hai que esquecer, que un videoxogo ten guión e debuxos, igual que un libro ilustrado, igual que un cómic, ou igual que unha película ten imaxe ese guión, non? Con o cual, digamos que un pouco a evolución da literatura, e hoxe en día a xente pues, prefire ler imaxes e que lle den o guión feito, non? É difícil competir con iso, pero bueno, aínda así eu creo que o público, os lectores que temos agora en Galicia son suficientes para manter un proxecto pequeniño como demo editorial, pois polo menos que poda autofinanciarse e co que vai saindo dun título poder sacar o seguinte, non? Que tampouco pedimos moito máis agora mesmo.
Que ten que ter un traballo para que ti decidas editalo?
Bueno, demo editorial o que ten desde o principio marcou no, en certo modo, a propia obra dos Lobos de Moeche, unha línea editorial, un par de líneas editoriais bastante marcadas. A primeira é o interés en propulsar autores galegos en lingua galega e a poder ser temáticas que teñen relación coa historia de Galicia, pois eso, historias de aventuras, pero que podan ter un trasfondo histórico ambientado en algunha época da nosa historia, non? Un pouquiño esa é a nosa aportación á defensa do noso patrimonio e a redescubrir o noso pasado, que é moi rico en tradicións, en historia, en cultura, e moitas veces pois nos ponemos a contar unha historia dun western de ciencia ficción esquecendo que aquí temos historias con guións e afeitos, non? Porque temos personaxes históricos que son para facer non un álbum, senón unha serie. E un pouquinho esa unha das líneas de edición. Logo abrimos tamén unha línea de ciencia ficción e fantasía que chamase Ainos, a que levamos un par de títulos publicados. E agora vamos a lanzar outra línea nova de cómics xa para público infantil, a ver que tal xa la cousa. E sacamos agora o primeiro título, que é unha recopilación, neste caso é autoedición tamén, de A Fraga Mil Mañas, unha serie que eu facía con guións de Carlos Amil para a revista Golfiño, non?
Bueno, Manel, seguimos falando de demo editorial. O venres pasado inaugurastes a tenda demo e o consulado do Planeta Mincha. No blog falades de tenda efémera. En que consiste unha tenda efémera e por que decidistes que fose así?
Bueno, a verdade é que eu estou un pouco así sorprendido estes últimos días, porque claro, eu nunca escoitara falar do término pop-up store, non? Entón, varios colegas últimamente pois me falan de que debe ser unha especie de tendencia que hai agora, marcada un pouco tamén, eu creo que por os tempos de crise nos que vivimos. Vamos a ver, nós temos un local na editorial fantástico, no que levamos cerca, pues, perto dun ano, debemos de levar aí, e temos un local que é moi propicio para montar unha tenda. Entón xa, desde o principio, tivemos a idea de convertilo en tenda. Que pasa? Que tampouco nos interesa ter unha tenda aberta todo o ano, porque hai meses que son propicios para o mercado dunha tenda do noso perfil, onde se venden libros, e pois merchandising, ediciones limitadas de merchandising do Planeta Mincha que bueno, se pretende potenciar como marca. Un pouquiño, pois bueno, pensamos que sería bo pois abrir unha tenda onde o todos os produtos sexan limitados, que a tenda sexa rápida e incluso servir packs dos nosos produtos, cómics, merchandising, etcétera, en envases de comida rápida tamén, non? E así temos pois o pack aluminic e o pack cartoonic do Planeta Mincha, onde te podes levar unha camiseta, 4 libros infantiles e unha morea de cousas máis, non? De agasallo de Nadal. E un pouquiño eso, un experimento no que nos podíamos sentirnos cómodos e que non supoña logo unha carga, sabes? Sí. De ter que dicir, bueno, pues estamos vendidos, agora temos a tenda aberta e hai que aguantar. Non, vamos a facela desaparecer antes de que a crise nos coma.
Xa te despensado a data de defunción da tenda, non?
Si, sí, efectivamente, supoño que enterraremos con a súa honra que merece, non? Alguna festa faremos, para igual que fixemos unha festa moi divertida de inauguración, pues algo faremos. A data será, pues mira, o día 5 de xaneiro, xa aproveitando que chegan os tres reis estos monárquicos a repartir agasallos, pues nos retirámonos. Non queremos competir coa monarquía, non nos interesa.
Hai que buscar outras vías, é certo.
Sí, sí,
tamén creo que vai a coller unhas clases magistrais que chamache des demostracións gráficas, así que se nos podes contar un pouco quenes van ser os mestres convidados e como se pode apuntar a xente.
Muy bien, estupendo. Pues mira, la verdad es que dentro de este mes que vamos a tener a tenda aberta, pues vamos a intentar pues levar actividades como extra, ¿no? Como primeiro ciclo de demostracións gráficas. Esto ten dous módulos, un celebrouse xa o pasado sábado, con bastante éxito e con moi boa acollida. Fixemos un curso con un ilustrador madrileño que leva uns anos afincado en Galicia, Javier Fernández Carrera, pinturero, e que está especializado na ilustración digital de pin-ups. O curso funcionou de maravilla, incluso houve xente que repetirá deste primeiro curso ao segundo, que temos este sábado que ven. O celebramos na propia tenda, na propia sede da editorial, e o sábado que ven temos a un dos máis míticos e clásicos autores de banda deseñada de Galicia, Fran Bueno Capeáns, que ten traballado para a industria francesa, a industria americana, e bueno, acaba de ser o gañador da última edición do Premio Castelao de Cómic da Deputación da Coruña, un luxazo, vamos, un dos veteranos, unha xeración posterior a de Miguel Anxo Prado e moitos anos de experiencia nas súas costas. Con él vamos a un pouco a chegarnos aos métodos da narrativa visual e a narrativa escrita e a metodoloxía de como se elabora un guión e unha historia de cómic, non? Creo que vai a ser moi interesante, aínda quedan algunhas plazas abertas. Para apuntarse simplemente hai que mandar un correo a demo.editorial@gmail e xa damos indicacións de como formalizar a matrícula.
Bueno, falamos agora da Torre dos Mouros, que é un proxecto diferente, unha especie de ficción histórica. Como xudiu o proxecto? Que era o que máis te interesaba del?
Bueno, a verdade é que o xénero histórico sempre, bueno, como xa sabedes, gustame moitísimo, encaixaba moi ben na editorial o proxecto, pero bueno, foi un ofrecemento que me fixeron, Manuel Gago, que era o director de comunicación desta campaña arqueolóxica, que é máis cunha campaña arqueolóxica normal, non? Bueno, pues con él e con Antón Malde, que era o director da excavación, pues estiven traballando durante meses para intentar representar e levantar un pouco a fortaleza da Torre dos Mouros que atoparon eles na zona de Carnota, bueno, que excavaron eles na zona de Carnota o verano pasado, non? Bueno, hai dous veráns, quero decir. E un poquinho a idea era transmitirle ao público en xeral que o pudese entender desde un neno ata un adulto que significou, que era esa fortaleza, por que foi construída en un cómic moi pequeniño. O reto era difícil, porque había que contarlo todo en 16 páxinas. E salía unha historia así pequena, de corta así medio épico, moi, moi profusamente documentada polo traballo feito con Manuel Gago e con Antón Malde. A documentación foi totalmente contrastada con eles e a verdade que foi un cómic que funcionou moi, moi, moi ben, non? Ademais cumpriu, creo, o seu cometido.
Manel, estamos quedando sen tempo. Agora a ver se nos podes facer unha pequena recomendación moi rapidinha. Xa que o Nadal está aí, recoméndanos un par de adquisicións de autores galegos, por favor.
Pois ben, vamos a ver, terei que empezar recomendando, vamos a ver, falamos de demo editorial ou podo facer recomendacións de outra cousa?
O que ti queiras, Manel.
Claro, eu creo que sería indispensable mercar a última obra de David Rubín, que está acando un éxito impresionante, unha adaptación da obra clásica de Beowulf, bueno, creo que sería unha das adquisicións deste Nadal. Logo, home, claro, tenéis que recomendar tamén alguna obra de demo editorial, con o cual eu diría que, falando de banda deseñada, A Fraga Mil Manias para público infantil é un cómic que creo que vai a funcionar moi ben, estará a venta un pouco antes do día de Nadal. E logo, fora do ámbito do cómic, eu teño que recomendar Vento e Chuvia, de Manuel Gago, que tiven eu o placer de facer as ilustracións. Vento e Chuvia, mitoloxía da antigua Galaecia, e un achegamento ás deidades ou deuses da época castresia, ou prerromana, a verdade é que é un libro completísimo, cun anexo histórico, onde a que ten unha parte de ficción, ten un anexo histórico, con textos incluso de Marcos García, de Marco García Quintela, catedrático da Universidade de Santiago, de verdade que é unha gozada de lectura das que cunden. Está editado por Xerais.
Moitas gracias, Manel. Anotamos todas estas recomendacións e vémonos outro día.
Perfecto, moitísimas gracias como sempre por convidarme ao vosso programa.
Gracias a ti, Manel.
Veña, apertas.
Imos facer outra pausa musical, esta vez a canción é Se has de chorar, un poema de Alfonso P. Xegueiro, musicado polo grupo Zimmer 103.
Alejandro Viñuela Agra, Jano é un deses grandes artistas que está a demostrar que, dende Galiza, se pode crear un producto cultural exportable ao resto do Estado e aos países europeos. Sirva de exemplo o seu álbum Ratum, que conta con edición catalana e francesa. Jano e o guionista Rodrigo Cota son os creadores de algún dos personaxes máis coñecidos da revista Retranca. Falamos de Centolomán, Peregrino nun saco ou Nacho Camacho.
Tamén foi un dos fundadores do colectivo Polaquia, co que chegou a editar Patricia e 3x1, unha recompilación das historias curtas de Viva la Muerte, Cucas e Macho Alfa. O seu último traballo é Operario, un cómic publicado pola editorial Demo e que, sen necesidade de empregar palabras, narra o drama dun traballador anónimo. Moi boas tardes, Jano.
Hola, que tal?
Bueno, Jano, para comenzar, contanos un pouco cal é a historia de Operario, como xorde e que te apetecía contar.
Bueno, a historia é, como, bueno, ti dicías, no, a historia dun obreiro, dun traballador, ou, bueno, o que lle acontece así nun día da súa vida. Bueno, a mí me apetecía eso, contar, pois, un pouquiño, sí, no, que falabas de drama, pois sí, bueno, o drama de enfrentarse o que o mundo laboral. Entón, bueno, eu tamén quería contar eso, pero bueno, quería contalo un poquinho en clave de xénero de terror. Entón, bueno, pues un poquinho mezclei, mesturei aí, por un lado, un pouco de contido, bueno, podese dicir que é social, e por outra banda, pues tratalo dun xeito como de cómic de terror.
Non sei se foi moi complicado atopar unha editorial para Operario ou a cousa estaba máis doada o que parecía.
A ver, é complicado cando tens un proxecto personal, entón, pois, non é o mesmo que enfrentarte a un encargo. Entón, unha vez que tens máis ou menos o tens que arriscar un pouco, non? Tens que facer o traballo por ti, bueno, entón logo cando tens xa feito pois, a metade do álbum e tal, pois non comezas a movelo. Bueno, aí interesouse o amigo Manel de Demo Editora, e a verdade que estou bastante contento con que me escollera para sacar o álbum.
Jano, semella que cada vez hai máis cómic de temática adulta, Isto é certo ou sempre houve cómics para o público adulto?
Bueno, eso podemos, sí, pero a paradoxa pode ser que tampouco hai tantos cómics para nenos agora, non? Logo, bueno, eso de que sempre penso que sempre houve cómic para ou viñetas para adultos. Por exemplo, na prensa sempre houve pois historias para todos os públicos, ou mesmo, non sei, eu estou pensando en publicacións como la Codorniz ou mesmo Tío Vivo dos anos 60 en España, que tamén dirixiase un pouco hacia a xente máis maior.
Jano, en Operario, así como en Ratún, decidiches prescindir das palabras. Por que non empregas as palabras? Que é o que buscas?
Bueno, a ver, unha solución de estilo, buscar, pois, contar unha historia dun xeito. Un xeito, eso, sen palabras, pois, para tipo de historias esas que, esas tanto de Ratún como este do Operario, pois, curtas que fixen, pois era o que me pedía o corpo nese momento para contar o que eu quería.
Hai xente que di que o cinema mudo é o cinema puro. Ti pensas que pasa o mesmo co cómico ou non ten nada que ver?
Bueno, tanto como pureza non nos poñamos talibanes tampouco. bueno, é outro xeito de contar, está aí, entón, pois, podes usar ou non. Bueno, son eleccións que fai un ou opcións que escolle en un momento e nada máis.
Fuches un dos fundadores do colectivo Polaquia, dais airon nomes como Emma Ríos, José Domingo ou David Rubín. Que vos impulsou a fundar Polaquia?
Bueno, eu si estive ali nun primeiro momento e bueno, non sei, foi un xeito de reunirse. Tampouco non é algo, non sei, non hai unha intención de, bueno, vou facer isto e tal, senón que, bueno, foi un poquinho máis natural todo, non? Un xeito de, agora vendo con perspectiva, pois foi un xeito eso de reunirse, de coñecer xente, e tamén de ter visibilidade, non? Se somos moitos, temos máis visibilidade que cada un por a nosa conta.
Pero sí, significou algo importante para os autores que participaxedes nel?
Sí, claro, así que, pues eso, xa te digo, un xeito de ter un xeito de publicar, de aprender tamén, aprender, pois, a presentar traballos, a facer eleccións de imprenta, distribución, coñecer un poquinho máis como funciona o tema da edición, pues, en contacto con xente, claro que serviu para bastante.
Para vos, que foi o máis complicado de autoeditarse?
O de autoeditarse, pois, que se cadra que tens que facelo todo. Non, claro, tens que, pues, imagínate, non? Tens que, aparte de facer o que a historia, os tebeos e todo, ainda por riba, pues, tens que buscar a financiación para pagar a imprenta, logo buscar o xeito de distribuíla, promocional ou todo iso, pois é un traballo extra que hai que facelo.
Agora, Jano, a pregunta do millón: podes vivir en Galiza do cómic?
En Galiza, pois depende. Depende de como mires. Podese traballar en Galiza, facer cómics, sair ao mundo bueno, que che dé un poquinho para vivir e tal. Pero está claro que falta moito por facer, o sea, para empezar, pues, nunca existiu aquí un mercado que poidera soster aos autores, falta moito por facer, eso está claro.
Ti mesmo tes editado en Francia, non sei se é complicado conseguir cunha editorial estranxeira se fixe na túa obra.
Bueno, a editorial é de Barcelona, entón, bueno, fixeron unha doble edición. Fixeron, eles editan tanto en España como en Francia. Entón, pois realmente foi o produto. Non, ainda non tentei, non he contactado con editoras en Francia, pero bueno, un poquinho que te vai levando. Aquí as opcións son, non, hai opcións de editar, pero non...
Non son todas as que querría a xente, por exemplo.
Non dá. Non dá a pasta. Entón, en Francia, o mercado é máis amplio e tamén está regulado de outro xeito para permitir unha producción propia de alá e que sexa sostible. Cousa que aquí non acontece, non... España, pois, é un mercado moito máis, bueno, sempre foi moito máis débil. Entón, agora, para min, aquí dous factores que inciden, que son, xa se tiene, digamos, un mercado moi bastante feble, que agora coa crise, hai dous tipos de crise para min. Por un lado, hai as novas tecnoloxías e tal, que modifica totalmente o que o mundo editorial, e por outro lado, claro, unha crise económica que baixou a demanda, baixou o consumo dos consumidores. Entón, pues xuntas esas dúas cousas, normalmente, pois, podes falar con calqueira libreiro ou editor e tal, e ganche que bueno, que non son bons momentos para edición.
Bueno, Jano, nos estamos quedando sen tempo, aínda que non son bons momentos para edición. Non sei se nos podes recomendar pois algún álbum ou algunha banda deseñada galega para estas Navidades.
Sí, claro, eso sí, nos estamos momentos en cuanto para edición, para o mercado, pero a creatividade pois non se esgota, está claro. Eu recomendaría, bueno, gústame bastante, hai unha xente nova que me gusta bastante, o que fai o Berto Fojo, que o Andrés Magán, que sacaron agora tamén saquei eu nas caixas que saca Outsider, cómics e tal, aí teñen un par de obras, logo teñen así en outros recopilatorios e tal, teñen historias, son autores a seguir. Tamén está outro compañeiro deles, que o Santi Zubizarreta, pasa que este un poquinho máis lacazán, pero, bueno, tamén é recomendable seguilo.
Moitas gracias, Jano, isto é a radio, estamos quedando sen tempo, quedamos con todos eses nomes, e moitas gracias pola túa colaboración.
Nada, gracias a vos.
Veña, ata outra, Jano.
Veña, unha aperta. Chao.